Вітаю, називаюся Ростав Рицак і разом з Вікторією Лавриненко ми готуємо розмови про війну з перспективи історії. І тим разом я не хочу здатися до реальної історії, до життєвої історії, так як вона є, а до того, що говорять про історію, зокрема, як історія маніпулюється в воєнних цілях. І тут тема, яка найчастіше звучить, яку мене часом питають і усно, і просять писати тексти, це та теза Путіна про те, що Ленін придумав Україну. І для чого він це зробив? Ну, перш за все, вступна теза. Ніколи не дискутуйте з Путіним. Навіть дискутувати з Путіним, це, як хтось добре сказав, саме як дискутувати, грати шахи з голубом. Він обов'язково перерівняє всі фігури, напудить на дошку, а в кінці буде вести себе так, ніби він переміг. Це не має сенсу. Твердження Ленін створив Україну має часткову правду. Найбільш правдоподібна, найбільш активна є та брехня, яка має частину правди. Але ця правда загортується, кусочок правди загортується величезний шмат неправди. І це якби дозволяє цій неправді вдавати себе правду. Тобто, умовно кажучи, так, Ленін створив Україну, але треба знати мотиви, чому він створив. Ленін не створив Україну з доброї волі, тому що любив українців. Чи вважав, що Україна чимось дуже важливим. Ленін створив Україну, тому що він не мав іншого шансу утриматися владу в Москві. Почну з того, що той самий аргумент, який висуває Путін проти Леніна, не аргументом новим. Ще майже 100 років тому цей аргумент повторила відома діячка комуністичного руху, німецька більшовичка Роза Люксембург. У 18-му році написала свою книжку про Руську революцію, де активно критикувала Леніна, що все пішло не так. З цієї революції. І одна з тез, яка була критики, це полягала, що Ленін загриз українським буржуазним націоналізмом. Цей націоналізм нічого собою не представляє, може десятки, там якісь десятки чи сотні напівбожевільних, малоосвічених українських інтелігентів. І не зрозуміло, для чого Ленін зраджує інтереси світової революції, даючи цим українським інтелігентам права на якусь там окрему українську республіку. На що старий Ленін повів? А ти дивилися на результати виборів до становчих зборів? Нагадаю, в кінці 17-го року, коли ще більшовики не прийшли до влади, і це коли вирішилося до Російської імперії, і були вирішені установчі збори, які мали вирити депутатів до Петрограду, і ці депутати мали прийняти конституцію. Ну, це довга вступа, а висновок дуже простий. В українських губерніях на цих виборах перемогли українські партії. Не російські, не єврейські, а саме українські партії. Більшість селян, писали, причому неграмотних, з якихось причин віддали голоси українським есерам, українським соціал-демократам, а не більшовикам чи російським есерам. І це було несподіванкою для Леніна. Коли він дивився на ці вибори, він писав дуже просто відповідав Розі Люксембург. Як можна ігнорувати виявлення таких мільйонів людей, коли дивишся на ці результати? Більшовики мали величезні проблеми з Україною. З перспективи більшовиків, Україна була твердим горішком. Більшовикам проходилося три рази наступати, три рази відступати з України. І кожен раз, коли відступали, в тилу не горіли полум'я селянських повстань. Селяни не любили більшовиків з декількох причин. Перше, тому що більшовики забрали в них землю і хліб, хоча обіцяли віддати їм землю, але цього ніколи не сталося. По-друге, і це дуже важливо, більшовики наступали на їх спосіб життя, уклад життя традиційний, який був переважно з церкви, з релігії. Більшовики це активно нищили, тому більшовики з точки зору селян, більшовики були безбожники, атеїсти, майже антихристи. А також дуже важливо, і це те, що відрізняє українських селян від інших селян Російської імперії, які також не любили більшовиків. Тому що переважно більшовики не були українцями. Це були росіяни, євреї, литовці, бакалмики. Тому селянські повстання в Україні проти більшовиків обов'язково набирали характер національний. Були лозунги, що ми за радянську владу без комуністів, без радянську владу, але без жидів і москалів і подібні речі. І це прекрасно знали і Ленін, і Сталін, які дивилися на це. Для Сталіна українські нації, це було важливо, переважно було націю виступ українських селян. Сталін, який вважався найбільшим теоретиком національного питання в більшовицькій партії, адекватно порівнював національний рух із селянським рухом. Для нього було це одно і те саме. Україна це досить підтверджувала. Зрештою, Сталін мав особливо тяжкий випадок з українцями, тому що, пам'ятаємо, Сталін під час громадянської війни воював на Південних фронтах. Його найбільші невдачі пов'язані, власне, з Південними фронтами, зокрема, України. Тому в нього була своя травма України. Коротко кажучи, Україна була непідладною територією. А дуже важливо розуміти, що діла теза, що той, хто має контроль над Україною, має шанси отримати владу в центрі. Це та стара теза Маккіндера, про яку говорили минулого разу, що хто має контроль над Східною Європою, має контроль над Євразією, хто над Євразією, має контроль над всім світом. Східна Європа є ключова територія, а в центрі цієї ключової території є Україна. Хто має контроль над Україною, має найкращі шанси отримати владу в центрі, чи в центрі є Берлін, чи Москва, але це дуже-дуже важливо. Отже, але в чому полягали, якби, іронні ситуації? Більшовики утрималися тільки в російському етнічному ядрі. Більшовики дійсно були дуже російським явищем. Це були, по-суті, російські більшовики. За винятком литовців, євреїв, інших груп, там не було активних національних. Отже, вони утрималися в ядрі між Москвою і Петроградом. Натомість усі білий рух, який вступили більшовиків, був на окраїнах. Чи то в Сибіру, чи то при Балтиці, чи то на Кавказі, чи в Південній Росії, Кубані, Дону, і, що дуже важливо, в Україні, в Криму. Пам'ятаємо, в 19-му році Денікін, біла армія Денікіна, починає свій похід з півдня, з Дону, з України на Москву. Якщо хтось тоді робив ставки, хто виграє цю війну, то, очевидно, більшість би робила не Денікіна, не Леніна. Бо що ця армія була прекрасно озброєна, армія ефективна, дисциплінована, з великою кількістю офіцерів білих. І зрештою ця армія дійшла майже до Москви, зупинилася тільки декілька сот кілометрів. Що сталося, чому ця зазнала поразка? Тому що по її тилах прийшлася армія Махна. І та сама логістична проблема, що зараз має російська армія під час теперішньої війни в Україні. В 19-му році Черчилль на той час, воєнний міністр Британії, вимагав Денікіна негайно укласти суд з Петлюрою. Тому що, клавши суд з Петлюрою, він має шанси виграти цю війну, тому що він забезпечує собі тили в тому випадку. Денікін не послухався, як він міг класти, з його точки зору, союз з сепаратистом і невідомо з ким. З якимось напівосвіченим українським інтелігентом, який вдає себе офіцера чи командуючого. Вона словом, для нього Петлюра майже не існував, світ було б тяжко собі уявити. Те, що не зробив Денікін, і те, що стало причиною його поразки, зробив Ленін. Ленін розумів, Ленін не був геніальним мислителем, далеко від цього, але Ленін був геніальним тактиком. Ленін легко переймав чужі лозунги, навіть якщо ці лозунги були антибільшовицькі. Лозунг «Земля селянам» не був лозунг більшовиків, це лозунг серів, але більшовики їх вкрали і тому могли на якийсь час задурити селян. Так само було з лозунгом федерації. Більшовики були абсолютно проти федерації. Читаємо тексти Леніна перед 14-м роком. Він критикує Драгоманова, вважає, що це Драгоманов за ідеєю федерації, перетворення всієї федерації, це ідеї українського селяна, який не міг відійти від купи гною. Тобто Ленін виступає за централізовану державу, як зрештою всі комуністи. Але що стає в 14-17 році, Ленін міняється в точку зору, тому що Ленін розуміє, що центральна держава не діє цілізовану державу. Єдиний спосіб утримати більшовикам владу в центрі – це піти на компроміс із тими рухами на окраїнах. Ленін міг дати собі раду більшовики з Грушевським, Виниченком, Петлюрою, Скоропадським. Бо це були армії, які можна перемогти. І більшовики їх перемагали, хоча ця перемога не була остаточною. Ленін міг їх вигнати, ці всі уряди з території України. Але єдина українська армія, яку він міг вигнати, це було українське селянство. Воно залишалося там. Воно було не більшовицьке. І це не більшовизм набирав національних форм. Тому в 19-20 році Ленін приходить до переконання, що більшовицька влада стоїть на межі смерті. Зараз вирішальний час. І треба щось робити. І перше, що робити із тими селянами. І рішення, яке пропонує Ленін, є досить просте. Це з двох частин складається. З одного боку, це НЕП, нова економічна політика. Це припинити колективізацію селянських господарств, перестати забирати на хліб, а починати з ними торгувати, дозволяти селянам мати своє власне виробництво і торгувати приблизно щось, як в сучасному Китаї, коли влада має політичну владу, але дозволяє економічну свободу. Це був перший компроміс. А другий компроміс – утворення Союзу Радянських Історичних Республік, де всім цим національним рухом на Україні давалися права окремої республіки. Це був сильний відхід від концепції більшовиків перед 2014 року, концепції Леніна. Тобто це було творення федеративної держави, про яку більшовики не то, що мріяли, а проти якої вони не вступали. І тут велика іронія чи парадокс. Більшовики, як і зрештою більшість російських партій, виступали за збереження централізованої держави. Їм байдуже були монарх чи не монарх, імперія чи не імперія, але Росія мала бути великою централізованою державою. І хто виставляв лозунг федерації? Це правовий національний рух і в першу чергу український рух. Пам'ятаємо, що головним програмою Кирило-Мефодіївського братства це було перетворення Росії в федеративну республіку. Зрештою, це був головним лозунгом українських діячів в Києві до 17-го року. І тут найбільш виразна є позиція того самого Драгоманова, який вважав, що українцям немає сенсу робити незалежну державу, але їм треба перетворити Росію в федеративну республіку, де українці будуть мати право автономної республіки. Я не беруся критикувати зараз ці погляди, вважатися, які в неї правдиві чи утопічні, але дуже хочу звернути увагу на це, що насправді створення Радянського Союзу було більше українською ідеєю, аніж більшовицькою ідеєю. Більшовики мусили йти на вимушений компроміс, і ціна цього питання було створення української РСР. Просто кажучи, не було б Грушевського, Виниченка і Петлюри, не було б згоди Леніна створення СРСР, не було б УНР, не було б РСР. Деякі історики, зокрема Річард Пайпс, вважають, що це рішення було ключовим для перемоги більшовиків. Тому що, власне, їхнє бажання чи змога, ну, правда, Леніда, піти на компроміс з національним рухом на Окраїнах, чи то українським, чи грузинським, і надати цим територіям права республік, дозволило більшовикам втриматися владу в центрі. Це був компроміс двох сил, жодна з яких не мала достатніх ресурсів ані сили, щоб утримати свій контроль цими територіями. Але це був компроміс, умовно кажучи, їжа з гадюкою. Це був компроміс двох сил, вимушений компроміс, які ненавиділи на одного, які воліли дивитися на один одного через приціл гвинтівки. І всі розуміли, ну не всі, може, більше розуміли, що це компроміс тимчасовий, що рано чи пізно мають до вирішальної битви. І ця вирішальна битва сталася тоді, коли Сталін послав к чорту, як він казав, НЕП, коли скінчилася політика українізації, коли маємо те, що називається розстрільне відродження, Голодомор, таке все інше. І це, власне, є ця якби іронія чи трагедія чергової історії, що з одного боку Ленін створив цю українську радянську історичну республіку, а з другого боку Сталін повністю вихолостив її, зміст лишивши тільки саму форму. Яке це має значення? Це дивне. Історія любить такі, знаєте, жарти чи повороти несподівані історії. До 14-го року українці були не державною нацією. Держава в тому сенсі, що не мала держави. Держава означає, що не мала своєї столиці, не мала своєї еліти, не мала своєї розвинутої високої культури, не мала шкіл, не мала університетів, таке всі інше. В 33-му чи 45-му році, навіть коли Сталін вихолостив цю всю українську, знаєте, ідею, тим не менше він зробив націю державною. Це так дивно звучить, але це лозунг, який повторив один з провідних українських мислителів на діаспорі, що Україна є поневолена, але державна нація. То треба розуміти, що цей союз гадюки і їжа дав гібридний плід українську РСР, яка з одного боку була комуністична, з другого боку українською. І кожен раз, коли не була менше комуністична, тим більше не стала українською навпаки. Чому я хочу сказати це дуже важливо? Бо створення РСР, створення СРСР, насправді було компромісом, який не був життєздатний, тому що в неї були заключені дуже ключові суперечності, які не могли розв'язати. І одною з цих суперечностей було існування цієї української РСР. Українська РСР до кінця свого існування залишалася ахілесовою п'ятою Радянського Союзу. Зрештою, що виправдалося, що коли в 91-му році руйнувався Союз, рішення українців стати незалежною республікою, незалежною державою, було останнім цвяхом, яке забило в труну оцього Радянського Союзу. Умовно кажучи, Ленін створив Україну. Частково створив Україну, частково правди. Але це його створення, це було його найбільшою помилкою. Тому що в кінці кінців, власне, ця українська РСР і провела до розпаду Радянського Союзу. Путін називається найбільшою трагедією, геополітичною трагедією розпад Радянського Союзу, але він повинен розуміти, що, власне, творцем цієї трагедії є Ленін. Ленін не лише створив Українську РСР, Ленін створив розпад Радянського Союзу.